ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی مووسڵ ئۆپەراسیۆنێکی سادە و ئاسان نییە بە بەراورد لەگەڵ تەواوی ئەو ئۆپەراسیۆنانەی تر کە کراون بۆ ڕزگارکردنی ناوچەکانی عێراق لە دەستی ڕێکخراوە تێرۆریستیەکەی دەوڵەتی ئیسلامی. لە ڕوانگەی ئەو جموجۆڵە لەشکریانەی لە دەوروبەری پارێزگای مووسڵ دەبینرێن پێدەچێت وەک دەگوترێت ڕۆژی دەستپێکردنی ئەو ئۆپەراسیۆنە نزیک بووبێتەوە. عامر البەگ ژەنەرالی هێزی ئاسمانی عێراق دەڵێ هەندێک مەرج هەن پێویستە ڕەچاو بکرێن.
هذه المعركة يؤخذ بالنظر الاعتبار سلامة المدنيين أولا.
ژەنەرال عامر دەڵێت یەکلاییکردنەوەی ئەم شەڕە پێویستی بە چەرمەرجیەکە لەوانە ڕەچاوکردنی پارێزراوی خەڵکی سیڤیل و هەبوونی دڵنیایی کە ڕێگەی چوونە دەرەوەیان هەیە بە بێوەیی و هەروەهاش خۆ دوورگرتن لە بردوومانکردنی ئەو شوێنانەی پەیوەندیان بە ژێرخانی پارێزگاکەوە هەیە، چووکە وەک دەڵێ ناخوازرێ شارێکی وێران ڕزگار بکرێ، بەڵکو وەک شارێکی بە پێوەوەستاوی عێراق و ناوچەکەش ئازاد بکرێ. ژەنەرال عامر داوایەکیشی لە دانیشتوانی شاری مووسڵ هەیە.
نطالب أهالي الموصل بالبقاء في داخل المدينة والتعاون مع القوات الأمنية.
دلي داول دانشتواني شاري موصل دكين تالنا وشاركة داب من نمو هاوكاري هزا أسايش يكان بكن بورزقاربون لزورداري ومينات يكاني داعش ودشلت بيويست دانشتوان خوين لادن لوي هوري خود الباسكدن بدن چون كبرو برايتي نو خويي پارزقاي نينوا شكست يعني ناوا وشكستي چي گورش لشونتي سرو سودا كردني دا لغد دوسي آواركان دا. ژەنەرال عامر کە سەرۆکی بەرەی ئایندەی نینەوایە دەڵێت هیچ گومانێکی تیادا نییە ئەم ئۆپەراسیۆنەی ڕزگارکردنی مووسڵ بەبێ تەگەرە و گرفت نابێ.
التي نعاني منها هي عدم التوافق السياسي بين جميع القطاعات الموجودة، فترى أنه جميع الحشود والقوات
دلت زربي أو تقراني كوكيشن نبوني ركوتنيكي سياسياني نيوان لأن بجدار كان لم أوبراسيون دا هربوية دبينيت همو حشد كانوا أو يكتشك داراني لما وير رابردو دا بيكاتون يان سرب لأن يكنو يانش سرب كسايت يكنو هل استاوى هندق لأن بأشكلاي داوا دكا بزاني لباش رزقار كدني شاركة چرولة چی ده به ژەنەرال عامر ئاماژە بە کێشەیەکی تریش دەکات.
هناك من المتهمين في سقوط الموصل لا يزالون موجودين حاليا في الاداره المحليه وهذا امر مرفوض.
دەڵێت کێشەکەی تر ئەوەیە زۆرێک لەوانەی گوناهبارن لە کەوتنی مووسڵدا ئێستاش لە ناو بەڕێوەبەرایەتی ناوخۆیی پارێزگای نینەوادان و دەشڵێت ئەمەش کارێکی جێی ڕەتکردنەوەیە، چونکە مووسڵ شوێنێک نییە بۆ قومارچیەکان و ئەوانەی یاری بە چارەنووسی ئەم شارەوە دەکەن. لەو ڕوانگەیەوەی ڕای گشتی لە ناو مووسڵ و لە دەرەوەی شارەکەش ئەم جۆرە کەسانە ڕەت دەکاتەوە و هیچ پێگەیەکیان ناداتێ لە ئایندەدا واتە پاش ڕزگارکردنی شاری مووسڵ. ئەم ژەنەرالە لەشکریە دەشڵێت ئەگەر و نەگەرەکانی بەشداریەکانی حەشدی شەعبی یان حەشدی وەتەنی یان هێزی پێشمەرگە نابێت لە میدیاکاندا باز بکرێن تا ڕای گشتی تووشی شپرزەیی و پەرتەوازەیی نەبێت لەو سۆنگەیەوەی پارێزگای مووسڵ تەواو جودایە لە پارێزگاکانی تری عێراق و وەک پارێزگاکانی ئەنبار و سەلاحەددین نیە و تەنها یەک پێکاتەی دانیشتوانی هەبێ. ژەنەرال عامر دەڵێت هاتنی ئەم دەوڵەتە ئیسلامیە تێرۆریستە بەنەخشە و پلانگێڕی زۆرێک لە دەستگا مخابەراتیەکانی ناوچەکە بووە بە مەبەستی گۆڕینی نەخشەی ناوچەکە. جەختیش دەکاتەوە لەوەی تواناییەکانی لەشکر و هێزە ئاسایشیەکانی تری عێراق بە شێوەیەکی بەرچاو کەمن. دەڵێت بۆیە پێویست بە هێزی هاوپەیمانێتی بیانی هەیە، بەتایبەتیش هێزی ئاسمانی، چووکە لە پێکانی ئامانجەکاندا وردن و هەروەهاش بۆ دابەزاننی هێز لە ئاسمانەوە لە هەندێک ناوچەی دیاریکراودا. و دەشڵێت پێویستە ئاگاداری ئەو زانیاریانە بین کە دەڵێن داعش بەنیازە لە دەمی ئۆپەراسیۆنی مووسڵدا کێڵگەکانی نەوت و گۆگرد ئاور بدات و ئەمەش دەبێتە مایی کەمکردنەوەی ڕێژەی بینین لە ئاسمانەوە، بێ لەوەش زیانی جیانی بۆ دانیشتوان و خەڵکی سیڤیلی ناوچەکەش دەبێت. بەر لە چەند ڕۆژێک ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا لە ڕاگەیاننێکدا باسی لەوە کرد ڕۆژی ئەم نۆزدەی مانجیدەیە ئۆپەراسیۆنی ڕزگارکردنی مووسڵ دەست پێدەکا. تورکیا بنکەی سەربازی لە باکووری عێراق و لە ناو هەرێمی کوردستانی عێراقیشدا هەیە، هەر بۆیە چاودێر ئەو ڕاگەیاننەیان بەوە لێکداوەتەوە کە تورکیا بەشدار دەبێت لە ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی مووسڵدا.
داخل حدود محافظة نينوى وداخل العراق امر مربی
دله بونی هزه سربازیکانی ترکیه لناو سنورکانی پارزگای نینوا و لباکوری عراق کشده جی نگرانی چی زور نو پیشلکاری چی تواوی سروریکانی عراق و امانش هموی دیمن سیاسیکی عراق و اپراسیونی رزگار کردن دشوینن دشلت یک لایی کرنوی امچشه پیویست هزکانی هاو پیمانان بیکن یک اگل پرسه گرینگکان اویا آیا پش ازاد کردنی موسل هز عراقیکان دتوانن پاریزگاری لشارکب کن و مترسیکانی دولتی اسلامی لسر او شار دور بخنه و جنرال عامر البگ دلت اما جی پرسیار و نگرانی همو لایکا
الارباك او عدم اتضاح الرؤية فيما بعد عمليات التحرير نتيجة تعقد المشهد
دلیت پشیوی و نادیاری لروجانی پاش ازاد کردنی شاری موسل دا اشکران وک برنجام یک با آلوزی دیمنکان لدمی تکلبونی همولا پرکان لنیوان پیکاتکانی شارکه دا با هوی تاوانکانی داعشه و وک کشتاری ازدیکان گناه برکردنی عشرت عربیکان کوچی زورم لی کریستیانکان و شبککان چندان تاوانی ترک پیویستیان بخلچی جیر هی با چار سر کردنی ام چشانو دشلیت پیویست لقوناغی پاش رزگار کردنی موسل دا یاساس سرور بیه اگر واش نبیه او پیویست چاوروانی روشی چی خرابی ویرانکار بکرید. یکی اگل مترسیکانی تری پاش اپراسیونی رزگار کردنی موسل برز بونوی استی نکوچیکانی نیوان عشرت سنکانی پارزگاکه واتا اوانی پشتیوانی لداعش دکن لگل اوانی دجی ام دولت اسلامی ابو بکر البغدادی لشردن.